Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la Cartea Osea și vă amintesc că profetul primise poruncă din partea lui Dumnezeu pentru a se căsători cu Gomera. De fapt, apare și primul copil, Israel, ceea ce ocazionează primul mesaj adresat casei lui Jehu. Mergem astăzi mai departe și vedem că apare un nou copil în familia Osea. Ea a zămislit din nou și a născut o fată, citim în versetul 6 al primului capitol. Și Domnul a zis lui Osea, pune numele Loruhama, cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, nu voi mai ierta. Domnul i-a dat numele Loruhama pentru că avea să nu cunoască mila unui tată. Aceasta nu însemna că avea să crească asemenea unui orfan, ci că nu avea să știe niciodată care era tatăl. Ne dăm seama acum cam care era atmosfera din căminul profetului. Dumnezeu spune prin aceasta poporului din nord care devenise idolatru, nu veți cunoaște mila, pentru că nu eu sunt tatăl vostru. Dintotdeauna a existat întrebarea dacă este posibil ca un om să alunece așa de jos în păcat, încât harul Domnului să nu-l mai poată ajunge. Eu nu cred că un om poate să ajungă vreodată în vreun loc în care harul lui Dumnezeu să nu mai poată ajunge la el, dar cred că dacă persiști în respingerea dragostei și a harului lui Dumnezeu, va veni și ziua în care el nu va mai dori să-și întindă harul său către tine. Repet, aceasta nu înseamnă că harul divin nu te poate ajunge, ci că vine un moment în care harul lui Dumnezeu nu te mai găsește. Vreau să ilustrez ceea ce tocmai am spus prin relatarea unei istorisiri. Am fost odată invitat să fac o vizită unei familii și femeia dorea în mod special să vorbesc cu soțul ei deoarece bărbatul era bolnav, pe moarte. Ea mi-a cerut să vin și să-i prezint Evanghelia și așa am și făcut. Bărbatul era un tip foarte politicos și a stat să mă asculte. Apoi a spus, aș putea să spun da, îl voi accepta pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al meu și chiar o voi face. Dar vreau să vă spun că toată viața m-am jucat cu Dumnezeu și am încercat să-L păcălesc. De vreo 25 de ori m-am aplecat în fața Lui la altar. I-am făcut Domnului fel și fel de promisiuni după care întorceam spatele și niciodată n-am mai fost sincer. Nici măcar acum nu vă pot spune dacă sunt sau nu sincer cu adevărat. Mi-a trecut mult timp și omul acesta a murit. La mormântarea sa, tot ce am putut să fac a fost să spun, ținându-mi răsuflarea, O Doamne, sper să fi fost sincer, sper să fi fost conștient de alegerea pe care a făcut-o, sper ca harul Tău să fie ajuns la el și să-l fi atins. Dragul meu ascultător, nu te poți juca prea mult cu Dumnezeu. Națiunea Israel așa a făcut și a venit o zi când Dumnezeu a zis, nu va mai fi milă de tine. Versetul 7 acum. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Cu toate acestea, spune Dumnezeu, nu sunt gata să judec casa lui Iuda. De ce ar vrea oare Dumnezeu să scape Iuda și nu Israelul? Din cauza lui David. Dumnezeu spusese că de dragul lui David nu va diviza regatul sub domnia lui Solomon. Mereu și mereu, el a spus că din cauza lui David va scăpa regatul din sud. Poate că unii nu sunt de acord cu acest lucru, spunând că o astfel de atitudine n-ar fi corectă. Nu știu dacă este sau nu corectă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a arătat milă față de mine, că a fost răbdător și a continuat să-și manifeste purtarea sa de grijă. Și el o face și în ziua de astăzi. Și o face ori de câte ori cineva acceptă îndurarea lui. El a spus, voi avea milă de casa lui Iuda, îi voi izbăvi. Nu-i voi izbăvi însă prin arc, prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai sau prin călăreți. Cu alte cuvinte, spune Dumnezeu, nu am de gând să-i salvez pentru că au o dotare superioară altora. Dacă veți citi în cartea 2 Împărați, capitolul 19, precum și în cartea Isaia, capitolul 37, veți afla cum, în mod miraculos, în acel moment al istoriei, Dumnezeu a scăpat poporul său din sud, într-un mod extraordinar, printr-o intervenție deosebită. Dar n-a procedat la fel cu poporul din nord. Versetul 8. Ea a înțărcat-o pe Lo-Ruhama, iar apoi a zămislit și a născut un fiu. În acea țară era nevoie de 2 sau 3 ani pentru a înțărca un copil. Când Lo-Ruhama a fost înțărcată, Gomer a avut un alt copil. Și Domnul a zis, pune-i numele Lo-Ami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Cel de-al treilea copil a fost Lo-Ami, care înseamnă nu este poporul meu. Dacă trecem această construcție la singular, rezultatul este nu e copilul meu. A existat un dubiu în legătură cu cel de-al doilea copil, dar de această dată nu exista nicio îndoială. Dumnezeu spune națiunii Israel, nu sunteți poporul meu, iar eu nu voi mai fi Dumnezeul vostru. Dacă acesta ar fi singurul verset din Biblie, atunci aș fi de acord cu amileniștii care spun că Dumnezeu a încheiat orice relație cu poporul evreu. Noi toți, chiar și cei care sunt amileniști, trebuie să fim foarte atenți să nu cădem în capcană de a scoate un verset de aici și unul de acolo și a alcătui tot felul de reguli, legi, principii probabil sau teorii care nu și-au locul. Dacă cineva citește întreaga profeția lui Osea, nu poate, într-o manieră logică, să demonstreze că Domnul a încetat orice relații cu poporul evreu. De altfel, următorul verset clarifică această problemă, versetul 10. Totuși, numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra. Și de unde îi se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice, copiii Dumnezeului celui viu. Totuși, numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, spune Dumnezeu. Adică nu va putea fi nici măsurat, nici numărat. Poporul evreu a fost decimat mereu și mereu de-a lungul timpului. Gândiți-vă numai la ceea ce a făcut Hitler. Cu toate acestea există această minunată profeție, conform căreia Dumnezeu va avea grijă ca numărul lor să crească din nou. Și dacă odată li se zicea, nu mai sunteți poporul meu, acum li se va spune copiii Dumnezeului cel viu. Aceasta se va întâmpla însă în ziua în care mulți se vor întoarce către Dumnezeu. Dumnezeu, dragi ascultători, n-a întrerupt relațiile cu poporul său și acest lucru este foarte clar aceluia care citește întreg cuvântul lui Dumnezeu. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Națiunea va fi reunită în cele din urmă și nu vor mai fi separate cele 10 triburi, nu vor mai fi pierdute aceste triburi ale lui Israel. Își vor pune o singură căpetenie, spune Dumnezeu, ceea ce este foarte posibil. Această singură căpetenie este desigur Mesia. Și după ce își vor pune această căpetenie, vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Iată o profeție cu adevărat minunată. Cu toate acestea, nu sunt de acord cu punctul de vedere care susține că revenirea din prezent a evreilor în țara lor este împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Vom mai discuta de altfel despre aceste lucruri în detaliu pe măsură ce vom avansa în studiul cărții Osea, așa cum facem acum când trecem la cel de-al doilea capitol. Acest capitol începe cu cea de-a cincea minunată profeție cu privire la poporul Israel. În ultimele două versetele capitolului 1 am putut observa că Israelul se va bucura de o mare creștere a numărului populației, apoi în rândul poporului va avea loc o masivă întoarcere către Dumnezeu și apoi cele 12 triburi vor forma din nou o singură națiune care își va pune o singură căpetenie, care, spuneam, va fi Mesia. Iată ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Ziceți fraților voștri, Ami, poporul meu, și surorilor voastre, Ruhama, cea îndurată. Aceasta înseamnă cuvintele acestea. Poporul meu și cea îndurată. Adică Dumnezeu spune națiunii că va veni ziua în care El le va spune, voi sunteți poporul meu. Dragul meu, Dumnezeu, repet, n-a încheiat planurile sale cu privire la Israel. Este foarte important să înțelegem acest aspect, pentru că profețiile acestea se confruntă mereu cu această problemă. Cei care predică faptul că Dumnezeu a încheiat raporturile cu Israelul, cred eu, spiritualizează Vechiul Testament într-o manieră greșită și se îndepărtează de sensul real al acestor cuvinte. Nu cred că vrea cineva să sărăcească de conținut aceste lucruri, aceste scrieri deosebite. Nu se poate face așa ceva, pentru că hotărârea lui Dumnezeu cu privire la asemenea persoană este foarte drastică. Plângeți-vă, plângeți-vă împotriva mamei voastre, căci nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei. Să-și depărteze curviile dinaintea ei și preacurviile. Termenul plângeți-vă are o încărcătură afectivă aparte, deoarece Israelul, asemeni Gomerei, fusese necredincios și se prostituase. Dumnezeu face o paralelă între păcatul acestei femei și cel al națiunii. Osea se căsătorise cu o fată care apoi a ales să fie prostituată și chiar după ce erau căsătoriți de ceva vreme și aveau 3 copii, ea s-a întors la acest obicei. În toată această vreme Osea a iubit-o. Dragii mei, cel mai mare păcat dintre toate câte există nu este crima, furtul sau adulterul. Judecând după ceea ce ne învață Scriptura, cel mai mare dintre păcate este acela de a deveni necredincios aceluia care te iubește. Aplicând acest lucru la viețile noastre, care este cel mai mare păcat pe care un creștin îl poate comite? Mulți oameni vor răspunde că este vorba de crimă, de minciună, invidie, însă cel mai mare dintre păcate este necredincioșia față de Dumnezeul care te-a mântuit și te-a iertat de păcate. Dragul meu, nu există un păcat mai mare decât acesta. Dumnezeu spune, du-te la mama ta și plânge-te în fața ei, spune-i să se întoarcă la mine, spune-i să renunțe la idolatrie. Altfel, o dezbrac în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat și o lasă moară de sete. Dumnezeu, iată, pronunță deja judecata. Dacă n-are de gând să se pocăiască, Dumnezeu o va judeca într-un mod drastic. În ceea ce îl privește pe Osea, el nu avea o inimă la fel de sensibilă ca cea a lui Ieremia. Îmi imaginez că a spus, intenționez să o las să fie ucise cu pietre dacă în continuare se va comporta în acest fel. N-am altă soluție. Și Dumnezeu spune și el mai departe, nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie. Dumnezeu aplică păcatele națiunii indivizilor care compun națiunea. Aceștia sunt copiii nelegitimi, iar Dumnezeu îi va judeca. În acel moment al istoriei Israelului se pare că întreaga națiune devenise idolatră. Dumnezeu spune că nu va avea milă de copiii lui Israel pentru că ei sunt copii născuți în curvie. Mama lor a curvit, cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis, voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. Iată, soția lui Osea se prostitua pentru bani. Și în zilele noastre se fac bani dintr-o asemenea meserie. Acest lucru poate însemna că, de exemplu, Osea nu era un om avut, care nu reușea să-i ofere Gomerei luxul de care aceasta era dornică. Astfel, ea își suplimenta veniturile practicând prostituția. La fel se întâmpla cu Israelul pe plan spiritual. Se întorsese către idoli, se prostitua din punct de vedere spiritual. Poporul Israel oferea credit idolilor și se încredea în aceștia pentru că, spuneau ei, le purta de grijă. Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea și apa mea. Acestea sunt primele nevoi. Apoi sunt menționate lâna, inul, unde lemnul, băuturile, deja vorbindu-se despre lux. Și în tot acest timp, Dumnezeu ar fi putut să-i ofere toate lucrurile de care avea nevoie. Câte ingratitudine din partea rasei umane și mai ales din partea credincioșilor de care Dumnezeu are grijă. Sunt mulți cei care spun că prețurile sunt prea mari, că nimic nu mai funcționează cum trebuie. Într-un cuvânt, se plâng mereu. Dați-mi voie să vă întreb, ați avut parte de cel puțin o masă bună pentru ziua de astăzi? Poate că ți-ai permis și alte lucruri. Cine crezi că s-a îngrijit ca tu să te bucuri de toate acestea? Ei bine, vei spune tu, poate sunt o persoană inteligentă, descurcăreață, am grijă de mine. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun ceva. Dumnezeu este cel care are grijă de toate aceste aspecte. El este cel care ți-a dat inteligența, sănătatea de care te bucuri, puterea. El este cel care te ține în locul de muncă pe care îl ai. Dacă vă aduceți aminte, El este cel care a creat tot pământul cu tot ceea ce are El. Aerul pe care îl respiri, apa pe care o bei, soarele de afară. Cu toate acestea, poate ești în continuare nemulțumit. Nu poți comite un păcat mai mare decât acesta, dragul meu. Este adevărat că trăim într-o lume în care se comit cele mai cumplite fapte, furt, minciună, crimă, însă cel mai mare păcat este acela comis de copiii Domnului care nu sunt mulțumitori față de tatăl lor, care continuă să-i binecuvânteze în tot felul de lucruri. Îmi dau seama că nu este un lucru foarte bine primit atunci când este spus, însă aceasta este acuzația pe care Dumnezeu o aduce Israelului și s-ar putea să fie valabilă și în ce ne privește. De aceea, iată, spune Dumnezeu mai departe, îi voi astupa drumul cu spini, îl voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. Părerea mea este că Dumnezeu a trimis starea de recesiune economică asupra țării noastre ca un mesaj. Păcat că nu-l înțelegem și nici nu facem nimic pentru a ne îndrepta starea noastră spirituală. Revenind la mesajul lui Osea, el spune, va alerga după ibovnicii ei, dar nu îi va ajunge. Îi va căuta, dar nu îi va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel dintâi, căci era mai fericit atunci decât acum. A venit o zi în care acea femeie devenită prostituată, perzându-și frumusețea, n-a mai reprezentat o atracție pentru foștii amanți. Dintr-o dată se simte lăsat afară, lucru care s-a petrecut și cu Israelul. Poporul a început să spună, acum ne vom întoarce la Domnul, pentru că ne era mai bine înainte. N-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și undelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. De ce îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îi le dădusem ca să-i acopere goliciunea? Dumnezeu spune în aceste cuvinte că El va judeca Israelul. Cred că putem să aplicăm aceeași situație națiunii noastre. Odată cu primul război mondial au început pentru noi vremuri dificile pentru simplul motiv că ne-am crezut o națiune mai cu moți. Am ajuns așa de sofisticați încât acum considerăm homosexualitatea ca pe ceva normal. Nu mai sunt probleme nici în sensul acesta. Noi tindem să devenim o națiune modernă, ignorând toate problemele pe care le avem. Nu mai suntem de acord nici cu pedepsirea criminalilor, mai degrabă i-am dorit făcând parte din societatea noastră. Dragii mei, Dumnezeu nu lasă dubii în sensul acesta. El numește crima și homosexualitatea păcate. Și el spune că atunci când aceste comportamente se îndesesc într-o națiune, este un semn că aceasta este în declin. Noi căutăm prosperitatea economică, dar ignorăm ceea ce se întâmplă pe plan spiritual. Avem nenumărați judecători care cunosc legea foarte bine, dar care habar n-au că deasupra lor stă cel care judecă, indiferent de legile bune sau rele ale unei țări, sau de conducătorii buni sau răi pe care aceasta i-are. Starea Israelului era una critică. Dumnezeu spunea că o să-i judece. Starea noastră este una critică și noi o să fim judecați. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei și niciunul nu va scoate din mâna mea. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. Îi voi pustii și viile și zmochinii despre care zicea, aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei. Le voi preface într-o pădure și le voi mânca fiarele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor, când se gătea cu verigă de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, uitând de mine, zice Domnul. Poporul îl uitase pe Dumnezeu. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea acorii o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Este clar, cred eu, faptul că Dumnezeu vorbește despre poporul său aici. Expresia valea acorii înseamnă literal valea necazului. Se referă la incidentul care se petrecuse cu ceva vreme în urmă și care este înregistrat pe paginile Bibliei în cartea Iosua, capitolul 7. Vă amintiți că atunci când copiii lui Israel au intrat în țara promisă, s-au confruntat cu trei mari inamici situați chiar în mijlocul țării. Inamici care au trebuit mai întâi să fie cuceriți pentru ca mai apoi Iosua să poată diviza țara, anexându-și pe rând teritoriu după teritoriu. Primul inamic a fost Ierihonul. Ierihonul reprezintă lumea din punct de vedere spiritual, iar Domnul a obținut pentru Israel victoria asupra Ierihonului. Următorul atac a fost asupra cetății Ai, mica cetate, poporul crezând că urma să fie o victorie ușoară datorită faptului că cetatea n-avea întărituri puternice. Pe plan spiritual, această cetate mică reprezintă carnea, trupul, și mulți creștini consideră că pot trăi o viață curată prin forțele proprii, prin puterile acestui trup, ceea ce în cele din urmă se dovedește a fi un eșec. Iosua a fost învins la cetatea Ai, dar tot aici a fost învățată o lecție de mare importanță. Dumnezeu îi instruise pe oameni să nu ia niciunul dintre lucrurile necurate cu care veniseră în contact în urma luptei de la Ierihon. Un om a fost însă neascultător și, ca urmare, poporul a pierdut lupta de la Ai. Iosua s-a plecat în fața Domnului atunci și a plâns. A plâns înaintea Domnului, așa cum fac și eu de multe ori. Iar Dumnezeu i-a răspuns, scoală-te, Israelul a păcătuit, trebuie să rezolvi acest păcat înainte de a te aștepta la o nouă victorie. Astfel, poporul a trebuit să descopere cine fusese cel care încălcase porunca lui Dumnezeu. Și au descoperit că era vorba de Acan. Acan și posesiunile lui au fost duși în Valea Acor, unde au fost distruși și îngropați. Din acel moment, poporul, sub conducerea lui Iosua, s-a bucurat de victorii. Dragul meu, atunci când și eu și tu avem de-a face cu păcate trupești, trebuie să ne gândim că avem victorie în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu spunea în mesajul acesta poporului că va judeca păcatul. Și după ce va fi judecat păcatul, vei avea parte de o minunată și extraordinară speranță. Acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului, spune Dumnezeu, oferindu-le în sensul acesta speranță poporului. Deși acum Israelul și-a recăpătat teritoriile, această zonă aparte, de lângă Sihem, lângă locul în care Iosif a fost înmormântat, este controlată de către arabi. Nu știm încă pentru cât timp. Cert este că Dumnezeu își va împlini promisiunile față de poporul său. Va veni ziua în care Dumnezeu îi va binecuvânta și în acel ținut. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu, Iși, și nu vei mai zice stăpânul meu, Bali. E un verset interesant și cu un mesaj pe măsură. Iși, așa cum ați auzit, înseamnă soțul meu, iar Bali, cuvântul legat de Baal, care înseamnă domnul meu sau stăpânul meu. Vedeți, poporul Israel îl poziționa pe Dumnezeul cel adevărat pe același nivel ca pe Baal, un idol, încercând să li se închine amândorura. Bineînțeles, așa ceva este imposibil de făcut, iar Domnul spune că poporul va ajunge la momentul în care îl va chema cu numele de bărbatul meu, recunoscând relația specială care exista între Dumnezeu și poporul său. Trebuie să ne gândim la acest aspect, pentru că o asemenea relație implică intimitate, dragoste. Este cea mai importantă dintre relațiile în care se poate implica o ființă umană. Sper eu că noi toți suntem implicați într-o astfel de relație cu Dumnezeul nostru. Este cea mai mare binecuvântare. Și vă doresc!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.